Sveiki, mėly žinių radio klausytojai. Su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Studijoje žinių radio savininkas Augustinas Rakauskas. Sveiki, Augustinai.
Labą dieną.
Žurnalistė Ingrida Stankevičienė. Sveika, Inga.
Sveiki, brangieji.
Ir Edita Marciulevičienė. Yra šimtai knygų apie verslą, lyderystę, vadybą. Pakalbėkime, Augustinai, pirmoji dalyje apie tai, kaip tose knygose išdėstyta teorija paversti praktiką. Kaip tuo supratimu teoriniu pasinaudoti?
Viso pasaulio išminčiai teigia, kad žinoti tai nereiškia galėti padaryti. Ir kadangi visą laiką čia dalyvauja ar rafinuota, ar diktatoriška, ar ciniška, bet vienokia ar kitokia prievarta, tai yra primetimas nuomonės diskusijos metu. Kada mokinys pats eina savo keliu ir jisai pats atranda tas tiesas, jis palaipsniui eina pagal savo supratimo lygį, pagal savo galimybių įgyvendinti tas tiesas lygį ir jis neima daugiau. Kur mes atsidūrėm? Mes prikemšam žmogų žinių, jis turėdamas daug žinių, galvoja, kad jis yra protingas. O instinktai daro savo darbą. Uodegos ieško savęs realizavimo. Tie norai, traukos, kurias jis atsineša, jie nuo to žinojimo neišnyksta. Jis gavo, suprato, kad tai yra blogai. Ką jis tada daro? Jisai slepiasi, nes jis negali nugalėti savo traukos. Ir jis daro tą slaptą, kad nieks nematytų. Nes supranta, kad čia mane pasmerks, čia yra blogai. Reiškia, mes galime būtų sakyti taip, sufleruojam. Tai mes ir siekime kitam kontekste, kitu kampu, kad žmogus dialogą vystytų pats su savo supratimo lygiu, įsivystimo lygiu, kad jis diskutuotų su savo siela, su savo traukomis, norais, kad jis svarstytų, analizuodamas teiginius, galvotų, verta daryti ar neverta daryti, padarysiu taip, gausis taip.
Tai prašau, gal išiškinkit tą privalumą.
Jis dirba pats su savim. Jam nereikia nieko gėdytis. Nes jis bendrauja tik su savo siela. Ir jam nereikia prieš nieką vaidinti ir prieš nieką imituoti. Jis perskaitė knygą ir jis gali nerodyti, kad jis žino. Bet ką jis tada daro? Jis atsargiai bando kaip nors tai įgyvendyti, nes savo sieloje padarytas jo paties transmutacinis procesas turi daug didesnę vertę negu kito žmogaus turimų žinių potencialo padarytas momentinis supratimas sugeneruotas, jam išaiškinai, tai mes dažnai matom, kad žmonės klauso net įsižioja. Išeina iš tos skaitos ar iš bažnyčios, pamokos ir jis negyvena tame. To lieka tiek mažai, nes jis nevargo, jis neprakaitavo, jis su savim nediskutavo, jis paklausė.
Supratimas yra susijęs su prievartos elementu. Čia yra jau sudėtingi psichologiniai procesai. Ir sudėtingi dažniausiai būna tik todėl, kad kalbama tik apie socialinį kontekstą. Kada priežastis, kaip jūs sakėte, yra jau kito lygmens ir kito konteksto.
Psichologija turi savo stereotipus ir psichologai taip pat tose stereotipų rėmose veikia. Jie labai žiūri, kas yra priimta, kas nepriimta visuomenės. Ir aš galvoju, kad tai yra psichologinis darbas paties žmogaus su savo būsena. Ir ieškojimas, nes tai yra susijęs su jo psichika. Ne su kažkokio kito žmogaus, o su savo. Nes žmogui ko reikia? Reikia priemonių, žadinančių jo psichiką. Nes jame glūdi, miega, slypi. Visos išminties savybės, visos dieviškumo savybės, visos šventos ir piktos dvasios savybės. Ne kažkur ore, ne kažkur pas kita, jos auga, bręsta, reiškiasi pačiame žmoguje. Žmogus kaip augalas, darže, jisai ima iš aplinkos tai, kas yra užkoduota jo chromosomui. Jeigu yra užkoduota imti vienokias ar kitokias medžiagas, jis kitų ir neima. Nes ta chromosoma, jinai neabsorbuoja. Nevalgo mėsos arklys. lygiai taip pat žmogus. Jo psichika absorbuoja žinias ir tų žinių pagalba tam lygmenyje, kokie jinai yra išsivysčius, gali, panaudodama tas žinias, aukti, kaip tas augalas darže. Gali duot vaisių, plės savo galimybių ribas, jinai gali savo sąmonės lygį kelt. Čia ir vyksta ta aštuoniukė. Žmogus gimsta, kaip ta sėkla žemėje, jinai iš žemės absorbuoja tą lygmenį informacijos, kokiam lygmenį jinai yra išsivysčius. Todėl medžiaga turi būti pačios asmenybės, pačios sielos, pačio žmogaus pasirenkama, nes kas ją pažįsta? Niekas kitas negali pažinti, čia kišimasis į žmogaus išsivystymo sąmonės lygį. Jo sąmonė pati turi imti ir skaitydama knygą, analizuodama žiūrėti, suprantama, nesuprantama, priimu, nepriimu, atmetu. Tai tada žmogaus sąmonė vystosi jo paties valioje, be niekieno kito valios įsikišimo. Tai kai žmonės užauga, kai jų susiformuoja jau nuomonė, kada jie pradeda kvestionuoti kitų nuomonę, kada jie turi savo vertybės, į kurias jie remiasi, ir jie pradeda tarpusavį diskutuoti. Vieni savo vertybių kontekste, kiti kitų vertybių kontekste. Įsivaizduokim, kada autoritetas surašo aksiomas, taisyklės, kaip turi žmogus priimti vienos ar kitos sferos sąvokas, teisingumo kriterijus, kaip jis matuoja. Tai tam mokiniui, tam vaikui ar tam žmogui, kuris nėra susikūrę savo kertinių vertybinių atramos taškų, jam pakiša, sako, remkis.
Geriau, Augustinai, kuo jaunam žmogui remtis?
Remkis išmintimi, remkis teisingumu, remkis tikėjimu, remkis meilė. Būtinai tokiu eiliškumu. Mes darom praktiškai tą patį. Bet mes būtent jį paliekam su jo išmintimi. Mes jam neformuojam išminties sąvokų, stereotipų. Mes rodome, kaip žmogaus sąmonėje vyksta procesas, kada jis nustatinėja, kas yra išmintinga, kas yra teisinga, dėl ko jis tiki arba netiki tuo, kodėl jis myli arba nemyli. Mes tik rodom veikimo procesą, mes mechanizmą demonstruojam, kad žmogus save sąmoningai suvoktų, jisai suprastų, o jau tada jis imdamas vienokį ar kitokį teiginį sveria, ar tai išmintinga, ar tai teisinga, ar reikia to tikėti, ar verta tai mylėti. Jis į ką remiasi? Remiasi į savo įsivystymo lygį ir į visuomenės bendrą nuomonę, į visuomenės bendras nuostatas, kurios yra sudėtos į konstitucijas, į visokius kodeksus, į visokias filosofijas, į religijas, į visus šituos faktorius, kuriuos jisai mato aplinkui save. Kas tada vyksta? Jisai sveria savo supratimo lygyje ir visuomenės. Bet jis yra laisvas. Laisvas rinktis. Laisvas kurti. Laisvas atrasti naujas tiesas. Jis negali jų paskelbti arba įtvirtinti, bet jos apsigyvena jame. Jos tampa jo vystymosi etapo atraminiu tašku. Nes tai jam yra priimtina. Kodėl priimtina? Pagal jo įsivystymo lygį. Pagal jo supratimą, kas yra išmintinga, kas yra teisinga, kuom reikia tikėti ir ką reikia mylėti.
Kada jūs vartojate tokias sąvokas, yra laisvas, gali laisvai rinktis, tampa nelabai aišku, kaip tai veikia realybėj, gristoj vien sąlygotumais. Kada žmogus gali rinktis, jis visada yra priklausomas nuo to sąmoningumo lygio, kuriame yra. Ir tada mes atsidurime užburtame rate, apie kurį jūs pats sakėte, kad nuo supratimo, nuo tos galimybės laisvai rinktis iki padarimo, tai yra realizavimo, tai, ką mes laisvai pasirinkome, yra dykuma Sahara.
Reikia suprasti, kad mes kalbame apie mechanizmą. Apie mechanizmą žmogaus sąmonės ugdymo. Apie jo jausmų ugdymą. Apie jausmą ir protą. Mes aiškinamės, kas kam daugiau įtakoja. ar jausmai, ar supratimas.
Inga, gal aš pasiūlysiu kitaip tą temą pakreipti. Augustinai, jūs vadovaudamasis dėsningumais stengiatės iš bet kokios situacijos sukurti pridėtinę vertę. O kaip jaunam žmogui skaityti, kaip jam susikurti tą pridėtinę vertę vadovaujantis jausmo protu, grįstu keturiais faktoriais, tai yra skaityti išmintingai, išlaikant teisingumo pusiausvyrą, tikint tuo, ką skaitai, ir mylint tą pridėtinę vertę, kurią po to bus galima per santykius atiduoti visuomeniai.
Kada mes visi jauni, mes norim viską labai greit suprasti. Mes norim labai greit įsisavinti. Ir ką mes tada darom? Mes griebėmės už visko. Mes ir į žinią reaguojam, ir į pasakymą, jeigu mes esam smalsus ir turime tikslą suvokti. Nes dar turi iškilt šitas poreikis suprast, nes daugelis žmonių iš vis nesato klausimo, o kam čia domėti, sako. Kaip pradedi ką nors analizuoti, sako, kam tu čia analizuoji? Einam malaus išgersim. Arba sako, einam pasideginsim, einam pažaisim. Tai čia jau turi būti tam tikras subrendimo lygis, kada žmogus pradeda suvokti, kad gyvenimas nėra toks ilgas ir kad per jį reikia pasiimti, kaip tam šventam raštės sako, kuo daugiau turto sukaupti sielą, nes nuo to priklausys sekantis mūsų įsikūnijimai, sekantis gyvenimai, mūsų vaikų gyvenimai, mūsų artimų žmonių ir galų galia visos žmoninijos sąmoningumo lygis, nes mes prisidėsim prie tos visos žmonijos savo žiniomis, atgimdami ir vėl įsikūnydami šį pasaulį ir kažką tai atsineždami į jį. Tai kai mes pradedam tai suvokti, tai tada mes pradedam daug atsakingiau gilintis ir mes pradedam galvot, kiek reikia laiko į vieną ar į kitą dalyką įsigilinti. Nes kažkas pašventė gyvenimą tam, kad surašyt kažkokias tiesas. Ir labai svarbu šitas atitikmuo čianai, kad kada įmi ar knygą, ar filosofiją, ar kažkokią pakraipą rinkiesi, kad pajaustum, nes tik pajaust gali, kas tau eina į sielą tiesiai, ką priima tavo siela, kas jai artima. Ir jeigu tu jauti, kad tai tau artima, tai priima tavo siela, nėra tos atmetimo reakcijos, nes ta atmetimo reakcija išplaukia dažniausiai iš mūsų sąmoningumo lygio, kur mūsų kartelė yra pakelta. Jeigu mūsų sąmoningumo lygmuo yra toksai, kad jis nepajėgia priimti, norėdami tą įsisavinti, mes privartaujam save patys. Arba kažkas mumi privartauja. O žmogus, kaip sako, kaip siela sukurta, laisva, pagal dieviškumo principą, ir jinai nesiduoda privartaujama, jinai nenori. Jinai nori suvokt, bet čia, jeigu jinai nori suvokt ir nejaučia jokios prievartos, tai pradeda reikštis tingumas jos, tas noras gyventi. Tai čia negali kitas to daryti. Sielai jos brandos lygis turi jai kelt užduotį. Todėl žmonija tai suvokus, atmosfera prisotina įvairovė žinių. Ir tų žinių yra daug. Baigėtis tam antram tūkstantmečiui, labai daug literatūros buvo atrakinta ir išviešita. Nes kažkada, kad gaut kažkokį traktatą, kažkokią knygą arba kažkokią filosofiją, tai žmonės žūdavo, kovodavo, plėždavo kažkokius bastionus išminties, kad gaut kažkokius aprašymus apie kažkokias pakraipas mąstymo. O dabar yra viskas daugiau mažiau išviešita, pilna yra tos literatūros. Ir labai svarbu už tai, kad žmogus vadovaudamasis pirmoje eilėje jausmu ir paskui jau protu, analizuodamas tai, ką jis jaučia, nes čia yra potraukis, kuris surišta su sielos įsivystymo lygiu. Kaip sako, miela, limpa, artima. Perskaičiau ir man klausimai kyla, atrodo, kad man jų reikėjo. Toks būna jausmas, kad kiek ilgai aš apie tai galvojau ir perskaičiau ir čia man tarsi atsakymas į tą, kas mane kamavo, į tą būseną, kuri buvo tokia nesuvokiama, neapčiopiama. Ir šitas jausmas, jis, galima sakyti, kalba apie tai, kad jūs skaitote veikalą arba klausote pašnekovo, kuris atitinka jūsų įsivystymo lygį. Todėl yra labai svarbu susigaudyt savyje, ką reikia skaityti. Nes jeigu mes ignoruodami tą jausmą, tik pradedam klausyt, ką kiti kalba, kas madinga, kas populiaru, ką visi skaito, tai mes į tokius labirintus įlendam. Mes tokias pradedam skaityti įvairias filosofijas, įvairias pakraipas. Ir taip savo būseną prikešam įvairiausių prieštarų, įvairiausių skirtingų filosofijų, kad galų gale mes iš vis pasimetam ir nieko nesusigaudom. Yra net specialus mokslas ir metodikos įvairiuose vienuolynuose, religijose, kur metodiškai parinkinėja literatūrą mokiniui pagal jos sielos įsivystymo lygį. Ypatingai Indijoje yra tokių mokyklų, kur nustato guru, mokytojai, reiktų šitam žmogui nuo ko pradėti, ką domėtis. Dar giliau einant, nustato žmonės, kuriuos kiti vadina aiškiaregiais, o aš tai skaitau, kad tai yra žmonės su didelė patirtim, su didelė jausmo ir proto sankaupa, daug jau išgyvenę, įsikūnijų pasaulyje ir jie daug jaučia, labai daug suvokia. Ir tie žmonės parenka ir jie gali išprognozuoti, kad šitas mokinys gali nueiti iki tokio ir tokio lygio. Ir jis gali suvokti tokius ir tokius dalykus. Ir jis jam duoda tas žinias, kurias jo siela yra jau pasiruošus priimti.
Va, čia jūsų ta frazė, Augustinai, tai jaunimui kaip sliekas ant kabliuko. Tai iš karto žmonės pradės mistifikuoti.
Niekad nereikia nepamiršti vieno dalyko, kuris yra labai svarbus kiekvienam. Nepamiršti, kad tai parašė žmogus. Toks pats kaip jūs, tik skirtingo įsivystymo lygio. O šiaip tai parašyta žmonių. Visi tie filosofiniai traktatai. Ir norint į juos įsigilinti, vėl grįžtų prie pagrindinės problemos, reikia gerai identifikuoti savo sielos įsivystymo lygį, reiškia pažinti save ir tada žiūrėti, matuotis, ar tai ta metodika, kuri atitinka mano supratimo, sąmoningumo įsivystymo lygį, kurią aš galiu naudotis. Nes jeigu tu tik tai dėl vardo arba dėl to, kad ta populiari knyga, ar dėl to, kad visi tom naudojasi, pradėsi naudotis, gali labai stipriai paklysti ir neišsivystyti į priekį, o atblokšti save. Nes bus tas pats, galima būtų tai prilygit prie to, kad tu pagalvosi, o kam čia man reikia 5-6 klasė, aš iš karto 10. Taip, tu baigsi 10 klasę, būdamas gabus ir labai smalsus, jeigu tau tai patiks ir tu norėsi, bet toliau mokantis, tau trūks tam tikrų žinių. Ir tu susidursi kur nors universitete arba kažkokiose sudėtingose situacijose ir paaiškės, kad o šita vieta pas mane tuščia.
O kai sako, trūksta žinių, tai jūs turite omeny, kad žmogus, kuris gilinosi tuo metu, jisai tos informacijos neišjautė, ar ne? Jisai protu jas susiurbė, o...
Ne, aš turiu omeny, kad iš vis, kalbant apie jausmą ir apie protą, tai mes protu galime surinkti, bet ką mes kaupiame tas žinias. Mes, kada skaitom kažkokias knygas ar ką nors, tai reakcijos vyksta jausmuose. Ir mūsų jausmai kaupia tam tikras žinias. Tai nereikia tiesiogiai suprasti, kad jausmas susideda iš žinių. Būtent mūsų jausmas transformuojasi ir įgauna tą vadinamą, kaip mėgsta žmonės sakyti, aš manau, kad tai netinka, bet aš tiesiog nerandu kitų žodžių, gaunasi instinktyvus suvokimas. Toksai mašinaliai žmogus jau vienas taip daro, o kitas nedaro. Aš sako, kodėl? Aš sako, man blogai. Arba aš jaučiu, kad taip reikia daryti. Ir jis daro. Nu, štai, kad jis jau praėjęs, tai jo jausmuose jau tas identifikavimas apsigyvenęs. Jau jisai žino, kas tai yra. Kaip mes su kvapu. Sako, o čia toks ir toks kvapas. O kitas įeina, nežinau, kas čia. Bet jeigu jis buvo susidūręs, jeigu jis tai praėjęs, jeigu, sakysim, laboratorijos naudojo tos chemikalus, jis žino, kas tai yra. Ir tai natūralu. Lygiai taip pat būsenos, kurias žmogus yra išgyvenęs, kuris yra pro save praleidęs, jos yra jam pažįstamos. Ir kai jisai mato, kad kitas žmogus daro veiksmus kažkokius, jisai žino, į kokias būsenas atves, pavyzdžiui, vienokios ar kitokios filosofijos skaitimas.
Gerbimi klausytojai, dabar pertrauka ir susitiksime antroje Verslumo dvasios laidos dalyje.
Gerbiami klausytojai, Verslumo dvasia antra dalis. Grįžkime prie temos. Augustinai, kokią intenciją turime savyje subrandinti, imdami knygą ir suvokdami atsakomybę už savo patiriamas būsenas? Ir kaip turime veikti, kad gautos žinios galėtų integruotis mumyse santykiuose su visuomenė?
Aš visada stengiuosi kuo daugiau operuoti tuo, ką aš esu pats pro save praleidęs, tai reiškia savo būsenomis, savo jausmais, savo suvokimu, nuolatos stebėdamas visuomenę. Tai reiškia, mano būsena yra instrumentas, su kuriuo aš žiūriu į visą pasaulį, į visus žmonės, nes tai yra man kaip mechanizmas, kuris gali iššifruot ir sudėstyt pagal mano supratimą, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra perspektyvu, kas yra neperspektyvu. Ir tai išplaukia tik tai iš mano suvokimo lygio. Nes jeigu aš to suvokti negaliu pagal savo įsivystymo lygio, tai aš net to nefiksuoju, arba aš visai negaliu nieko apie tai pasakyti, kaip su tuo kvapu. Yra toks kvapas, bet aš nežinau, kas tai. Tai žiniuose, būsenuose vyksta tas pats procesas. Pažinimas, toksai suvokimas. Tai kodėl mes apie tai šnekam? Todėl, kad žmonės bando šiandieną išspręsti problemas su daiktais, kurių sąstato nežino. Galima būtų sakyti su būsenomis, jeigu lyginant su kvapais, tai su tais kvapais jie nori kažką padaryti, nežinodami, kokį kvapas turi poveikį organizmui. Kaip aš jau esu kartą minėjęs laidoj, labai gerai, kai acetono pakvėpuoji, galva tokia pasidaro, atsipalaidavus, lengviau kažkaip pasidaro. Ir jis kvėpuoja tą acetoną. Bet tai yra švinas, tai yra nuodinga medžiaga. Bet jeigu jis nežino, o tas poveikis jam irgi nežinomas, kokį jis duos rezultatą. Tai panašiai šiandieną žmonės elgiasi, bandydami sutvarkyti santvarkas, bandydami sukurti santykius, tvarkas valstybėse arba įmonėse, nesinaudodami tokiais dalykais kaip intencija. Tai pernešus į kvapus, tai yra tokios svarbos dalykai, kad nežinodami intencijos, jie ignoruoja kito intenciją. Arba nenori jos pripažinti, arba pripažįsta, nesuprasdami, iš ko išplaukia ta intencija. Tada sako politikas, ir tada nusiridena iki tokio žemo sąmoningumo lygio, kad sako, o jis gražiai šneka. Man patinka tas politikas, jis taip kalba gražiai, taip įtikinamai. Bet jeigu tu nežinai jo intencijos, tai nėra pagrindo tikėti tom, ką jis kalba. Čia, aišku, turi būti jau labai išvystytas tas jausmo lygis, kad jaustum, kad tikrai tai yra tai, ką tu girdi, kad yra būtent tai, apie ką yra kalbama. Negalima iškreiptos, neharmoningos santvarkos sutvarkyti, negalima jos pakreipti teigiamą linkmę, jeigu ignoruojama tokie dalykai kaip intencijos, nuostata. Kas yra nuostata? Kokia nuostata? Kodėl tokia nuostata vadovaujamasi? Būsenos yra žmonių neanalizuojamos ir neanalizuojama būsena to žmogaus, kuris kažką skleidžia. Sąvoka, jausmas, protas, sąmoningumo lygis neidentifikuojamas. Tada tik mes, naudodamiesi šitais dalykais, galime pažinti dvasią, kurią skleidžia vieno ar kito žmogaus siela. Galų gale, ką mūsų siela atsako. Nes mūsų siela irgi skleidžia dvasią. Ar mes pykstam, arba mums patinka. Bet tai visai negalima taip kaip teletabijui priminėti, man patinka. Tai gal tau patinka, kad tave veda į labirintą, kur užmūrins ir paliks tave tenai. Toj tamsoj. Mums kai kurie rašo, kad siela, tamsa, nusibodo kalbėti apie dvasę, apie sielą, kalbėkim konkrečiai apie verslą. Toks pasakymas prilygsta tam. Pasakykit, kaip pinigus, kur paimti. Kaip įsigalvoti pinigų. Norint, kad žmogus galėtų išsigalvoti pinigus, kad jis galėtų sukurti verslą, kad tas verslas būtų sėkmingas, nes jisai susideda iš išorės, iš pirkėjų arba iš vartotojų, iš žmonių, iš visuomenės. Jo sėkmė susideda iš to žmogaus, kuris kūrė, ir iš to žmogaus, kuris kartu įgyvendina tai, ką jisai sukūrė. Tai reiškia, jis turi viziją pagimdyti. Bet jeigu mes ignoruojam intencijas, nuostatas, būsenas, sąvokos lygį, savo, sąvokos darbuotojo, sąvokos pirkėjų, jausmus, atsiduodam tik tai protui, kuris yra suformuluotas, surašytas ir sudėliotas kažkieno į tvarkas, tai mes dirbam labai dažnai prieš save. Ir negalime sukurti perspektyvių vizijų. Nes norint sukurti viziją, reikia gilintis į šitos dalykus. Į intencijas, į nuostatas, į jausmus, į proto santykį su jausmais, gilintis, kas yra žinios. Tai štai koks yra atsakingas momentas, imant knygą į rankas. Nes yra tokių žmonių, kurie kaip tie skėriai valgo bet kokią literatūrą. Vieni dėl to, kad neturi ką veikti, kiti, kad tiesiog viskas smalsu jiem, bet jų galvoje niekas neusilaiko. Perkramti, per vieną ausį įėjo, per kitą išėjo. Jis jau kramto rytoj kitą, poryt dar kitą. Bet kada pažiūri realiai gyvenime, kaip jisai pritaiko tas visas žinias, tai jim yra baisu. Nes paaiškėja, kad jis viską perskaitės, bet nieko nežino.
Taip, ką jūs kalbate. Vienas vienintelis klausimas. Kaip jaunam žmogui atidaryti šitą jausmą, pradėti jį ugdyti? Nes kol kas visi esam orientuoti tik į žinojimą, vadovaujantis protu.
Labai reikia tą savo jausmą stengtis atbudyti, sužadyti. Ir todėl aš manau, kad yra niša atsirasti tokiem dalykam, apie kuriuos mes kalbame. Aš manau, kad yra niša visuomenėje, kurią reikia užpildyti. Reikia aiškinti apie tokius dalykus, apie intencijų susiformavimą, apie jausmus, apie nuostatas, kaip jos užgimsta, kam jos reikalingos, kas tai yra. Tam, kad žmogus būtų laisvas, kad jis galėtų pasirinkti, ar ta nuostata artima mano įsivystymo lygiui, ar neartima. Jeigu sąvoka pradeda formuotis, jis pradeda suvokti, kokia intencija, iš kur yra gimus ir su kokiu tikslu pagimdyta. Kaip jinai susiformavo, kokia jinai turi siekiamybė. Tada mes galime tikėtis kažkokios sėkmės, kažkokios perspektyvios vizijos įgyvendinimo. Galime tikėtis, kad nuostatos, kurias mes priimam į savo sielą, jos duos mūsų sielai reikiamą rezultatą. Reiškia, kad mūsų sielos lygis paaugės, pakils sąmoningumo mūsų lygis. Ir tada mes taip ir imam vis atsakingesnius, sudėtingesnius dalykus. Ir tada harmoningai, tolygiai žmogus vystosi.
Jūs dabar sakote tokius dalykus, tai kaip aš savo laiku, jeigu būčiau studentė ir būčiau tai išgirdusi, aš būčiau tiek neskaičiusi bereikalingų dalykų, kuriuos skaičiau vien tik tam, kad...
Kad labiau save suklaidint.
Kad aš kažkokia būsiu gavusi tas žinias ir kažkaip tai taip visuomenės akise gal būsiu labiau įvertinta ir visa kita. O kad, kaip jūs sakote, identifikuoti būseną, tai kai skaitai ir jauti tą... pasipuikavimą, kad būsi reikšmingas, tau atrodo, kad tu ir esi... Tau...
Apsiskaitęs.
Taip.
Nes yra daug
žmonių... O
po to,
kad stogas važiuoja?
Čia labai reikia skaityti, kad tas stogas nuvažiuotų ir viršyti savo sugebėjimus. Tiksliau būtų įsireikšti,
būsena,
kad susiformuoja, susiformuoja toks mišinys, kuriame pačiam žmogui sunku atsirinkti.
Tai aš apie tai ir kalbu. Ne nuo žinių perkaupimo, bet susimaišymo.
Taip.
Ir kai reikia paskui, kai jau nori pasireikšti,
neina,
tai negali sakinio pasakyti.
Dėsningumus. Labai teisingai pasakėjai. Paskui, kai tas žmogus pradeda kalbėti, tai klausai ir negali atsistebėti, kad rodos apie viską ir viską supranta, bet yra pavojai ir tokie, kai, pavyzdžiui, nuosekliai labai kažką sieki, o reikia bendrauti visą laiką su žmonėmis, kurie sukaupia daug visko ir nori labai demonstruoti tą erodiciją, tai tada irgi labai sunku atsirinkti. Nes tada tu susiduri arba su stereotipu, kurį žmogus tik tai, kaip sakant, vieną sferą žino, arba su žmogumi, kuris labai daug žino, bet nieko gerai nežino.
Gerai, Augustinai, tai žmonės su knygomis, su raidėmis, su garsu elgiasi visaip. Ir jūs pademonstravote keletą būdų, aš jums parodžiau, prisiminiau savo kažkada tai patirtas būsenas skaitimo. Bet mes kalbame šiandieną apie mūsų verslumo dvasios metodą, kurio pagrindas yra jausmo protas ir keturi faktoriai – išmintis, teisingumas, tikėjimas ir meilė. Tai grįžkime prie to.
Aš bandau pateikti metodiką, kaip žmogaus sąmonėje harmoningai sukomponuoti daugiau segmentų žinių pagal jo išsivystymo lygį. Kiek jis gali priimti, kaip tai pademonstruoti, kad žmogus lengviau susigaudytų, atpažintų ir suvoktų, kad čia, sakysim, šito segmento žinios, o paimsim aksiominę taisyklę, kad per daug dominuoja teisingumas. Aš čia labai prie to teisingumo prisirišęs ir traktuoju, kad aš suvokiu, kaip čia turi būti teisingai vienas ar kitas gyvenimo atvejis ar dalykas. Arba aš labai tikiu kažkom ir tas tikėjimas labai dominuoja, arba priešingai aš labai jaučiuosi išmintingas, kad aš turiu kažkokio segmento labai gerai išvystytas žinias. Arba aš esu labai tolerantiškas, aš visus myliu, man visi geri tie žmonės ir aš nustoju skirti blogį nuo gėrio, nes visi dievo vaikai ir aš vaikštau ir jeigu kas muša, tai vieną žandą davė, aš atsuku kitą, daug dar man. Čia vieno tiltuko neužtenka, dantis išbirėjo, daug į kitą šoną. Tai, žinot, iki tokio absurdo daeina, kad žmonės fiziniam lygmeny pradeda suprasti sąmoningumo lygį. Tada jie galvoja, kad viskas tai susiveda, kai sakant, į tą tiesmukai fizinę plotmę. O visosgi tos biblinės nuostatos, visos tos filosofinės nuostatos, jos daugiau turi dvasinio pasaulio mechanizmus. Aš galvoju, kad šita niša nėra užpildyta, labai mažai žmonių dirba šitais klausimais.
Žmogus skaito, neatsirinkdamas, nesuvokdamas, kiek tai jam naudinga ar kiek žalinga, jisai į save, nesigilindamas intencijas, kodėl įsiurbė tą informaciją, ir po to tą informaciją susidūrusi, kaip jūs sakydavot, su jo biblioteka, sukuria tiek daug naujų darinių, jam nesuvokiamų, kad pradeda vykti neigiami procesai, kurių jisai visiškai negali valdyti. Ir jūs kalbat apie šitą aksiominę taisyklę, kurią panaudojus, galime sukurti tuos naujus žinių segmentus. Aš šito nelabai suprantu, kas tie nauji žinių segmentai. Kaip būtų galima šitą formulę panaudoti?
Pirmiausia, tai aš neskaityčiau, kad tai yra kažkokia formulė. Mes gal čia kalbam daugiau apie harmonizavimo faktorių. Kaip harmonizuoti žmoguje visų segmentų žinias, dirbant jam viename segmente. Nes, pavyzdžiui, jeigu jis yra prokuroras, jis dirba, sakysim, vienam teisingumo segmente. Arba teisėjas. Jis yra apribotas kodekso įstatymu ir labai siauros išlygų galimybės. Labai mažai yra tų išlygų. Jo veiksmų lauką yra apibrėžęs kodeksas, įstatymas. Ir jam labai sudėtinga, pavyzdžiui, sakysim, išmintį pritaikyti teisingumo sistemoje dirbant. Ir įdėti, kaip sakant, daugiau išminties į kodeksą. Nes jis gaunasi kaip tam narveliai uždarytas, jis gal ir mato, kad čia yra neteisybė. Bet jam įstatymo raidė neleidžia realizuoti to suvokimo, to neteisingumo, o priešingai jį verčia būtent elgtis pagal nustatytą tvarką, pagal nustatytą kodeksą. Ir kodėl eina kalba, mano nuomonė, apie harmonizavimą šitų kertinių, atraminių sričių, ant kurių žmogaus sąmonės vystimasis stovi, kaip ant keturių banginių. Tai aksijoma tame slypi, kad mes negalime išspręsti problemų su vienu komponentu. Jeigu mes sugebame visus keturis komponentus integruoti į tą sferą, kurioje mes dirbame, jeigu mes bandysime vien tik tai išmintingumą sudėti, arba vien tik tikėjimą, arba vien tik tai meilės faktorių į teisingumą, ir nekreipsim dėmesio į kažkurį tai vieną iš jų, tai mums bus labai sudėtinga, nes mes tik komplikuosim situaciją. Nes, kaip sakai, daug tada sukaupė žinių ar daug variantų. Tai aš galvočiau, kad priešingai reiktų sakyti, kad nedaug, o dar stipriau jį uždaro į stereotipų lauką. Nes jam tada išryškina tas visas problemas, kada jisai gilinasi į kitas sferas. Ir jeigu jisai turi harmoniją visų faktorių, tada jisai gali identifikuoti, kas jo sferoje yra neteisinga. Nes teisingą sprendimą ir teisingą suradimą išeities ir apibrėžia jo išmanimas tos srities, kurioje jisai dirba. Bet ką jisai, savo teisingumo sferą jis turi išmanyti išmintingai, ne tik tai kodekso raidę, jis turi išmanyti tikėdamas tą išmintimį, nes jis teisingumą atstovauja, ir jis turi prieiti prie viso proceso su meile. Tai reiškia, jis turi prieiti su meile pirmoji eilėj prie savo vykdomo proceso, tai reiškia prie teisingumo. Tai kada jisai absorbuoja į save visus likusius tris faktorius, nesvarbu, kokios jisai sferos atstovas būtų, ar, sakysim, demonstruojantis filosofas išmintį, ar jisai teisingumo atstovas, ar jis tikėjimo kokios nors religijos bendruomenės atstovas, arba šiaip stengiasi žmonėms įkvėpti tikėjimą kom nors. Ir jeigu jis kažką vieną iš šitų faktorių bando ignoruoti, arba nepilnai išnaudoja būtent savo sferoje. Būtent savo sferoje. Tai jis negali išplėsti tada galimybių savo sferos.
Augustinai, čia staptelkim, truputėlį labiau paaiškinkit šitą vietą.
Ką aš noriu pasakyti, kad jūs gerai suprastumėt. Aš noriu pasakyti, kad matydamas klaidą teisingumo sferoj, nebūdamas išmintingas, netikėdamas ir neprieidamas su meilė prie to noro pakeisti, kas yra negerai, tu to nepadarysi. Nes teisingume, matant, ką nors blogai ir norint pakeisti, reikia labai daug išminties, reikia labai daug tikėjimo ir reikia didelės meilės, kad galėtum sugriauti savo nišos, kurioje tu esi veikėjas pagrindinis, stereotipus. Reiškia, tu turi iškilti virš tų stereotipų. Tu turi būti tiek išmintingas prokuroras, tiek turi būti tikintis, tiek mylintis savo darbą, kad tu visą sistemą, visus kolegas galėtum lengvai įtikyti, kad čia yra netvarka, kad čia yra nesąmonė, ir teisingumas atsilieka nuo išminties, nuo tikėjimo ir nuo meilės. Arba jis greuna šitos faktorius. Jis prieštarauja visuomenės bendrai išminties logikai. Jis netitinka arba greuna tikėjimą žmonėse teisingumu pačiu. Nes silpnas prokuroras, silpnas teisininkas, silpnas juristas, jis negali sukilt prieš savo sistemą. Jis negali pakeisti.
Silpnas jūs turite mini, kad individualus
silpnas savo
požiūrės
žiniuose. Bet žinios, stiprumas jo žinių negali būti pagrįstas vien kodeksu arba vien akademinėmis žiniomis. Jo segmento žinios turi būti pagrįstos visuotinai išmintimi, tikėjimu, meile, per teisingumą, jeigu jis yra teisingumo atstovas. Jeigu jis yra tikėjimo atstovas, tada per tikėjimą. Savo tikėjimo sferą jis turi taip atstovaut, kad visi sakytų, jis pats išmintingiausias šitoj sferoj. Jis pats teisingiausias, jis su didžiausia meile tai daro. Tada jisai suformuoja galę su šitais keturiais faktoriais aukštesnio lygio, negu yra pati jo sfera, kurią jis atsovauja. Nes norint kovot su savo sferos atsilikimu nuo harmoningo proceso visų keturių sferų, reikia būti aukščiau savo segmento. Kaip tu gali būti aukščiau to segmento? Tu gali aukščiau būti, būdamas už kitus savo kolegas išmintingesnis, teisingesnis, labiau tikintis, su didesnė meilė darantis.
Kada jūs sakote, kad naudojasi visuotinomis žiniomis, vadinasi, tu iš karto tai, suvoki kitų segmentų būtinumą.
Tai, ne. Būtinumą savo sferoje,
taip.
O savo sferos trūkumus per kitų segmentų žinojimą. Nes jeigu tu žinai tik savo, tai tu nematai, kodėl kitiem atrodo neišmintingas sprendimas. Kodėl kitiem atrodo, kad neteisinga. Kodėl kiti netiki tuo. Arba kodėl žmonės nemyli prokurorų. Arba kažkokių kitų. Mes tik tai čia paimėm kaip ryškiausią tokį faktorių. Čia mums nereikia prisirišti prie kažkokio vieno segmento. Lygiai tas pats yra pedagoginio sferoje, lygiai tas pats yra verslo sferoje, lygiai tas pats yra politikų sferoje.
Ačiū Jums, Augustinai. Ir, gerbiami klausytojai, pabaikime laidą ištrauką iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Išmokime matyti pasaulį, naudodamiesi žmonijos išaugintą išmintimi, teisingumu, tikėjimu ir meilę. Tai tiesiausias kelias į savo sielos laisvę. Ačiū Jums ir sudie.